on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Alhamisi tunapokukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, niko na mwenzangu hapa Mr. BMJ Murithi.
Nasema,
kuna mtu mmoja bwana aliniuliza hivi, hiyo BMJ inamaanisha nini? Mbona imekaa kama gari fulani? Unajua magari mengi unakuta yanaitwa sijui BMW,
bila shaka.
Sijui.
Ilikuwa ni kitu kuhusu ama magari tu, nikasema nibadilishe hiyo W niweke J. Ndio watu wanijue haraka haraka badala ya kutafuta jina sijui Jonathan, sijui Murithi, sijui Mutua. Sasa tukaweka namna hiyo na ndipo imekuwa takriban miaka miongo kadhaa sasa.
Maki huyu jamaa akaniambia bwana, dai bwana, hilo jina limetulia sana. BMJ Murithi.
Safi kabisa, safi kabisa. Assalamu alaikum msikilizaji popote ulipo. Tuko pamoja hapa studio nambari 15, tayari kabisa kukuporomoshea mambo moto moto kabisa, ikiwa ni pamoja na yale yanayovuma kwenye mitandao. Moja ya masuala ambayo nimeona yanapendwa sana Idi Ligongo hapa kwenye VOA Express.
Mitandao bwana, unajua ndo sehemu yenyewe wa watu kutoa dukuduku, kueleza mitazamo, kueleza vile vile nini ambacho unataka kuona jamii, serikali, wale wote ambao wako katika vyombo vya maamuzi wanatekeleza. Sasa hii leo tutaangazia swala la boda boda nchini Tanzania, ambapo inaelezwa kwamba kama vile wamepigwa pini hivi. Unaelewa maana kupigwa pini lakini?
Sijui maana yake nini.
Sio, unajua karatasi ile unaweza kuchukua karatasi mbili alafu unapiga pini pa, unazibananisha hivi. Sasa wamekatazwa fulani hivi kuingia mjini na serikali, lakini bado tunaelezwa kwamba hali hiyo bado kuna hali ya sintofahamu juu ya swala hili. Tutaliangalia na wasichana wanaonekana kama siku hizi wanatumia mitandao ya kijamii.
Lakini kabla ya hapo kwa chama hili, hebu tusikie kuhusu hiyo boda boda, maana yake tumezungumza na mmoja wao. Wao wanasema ni nini hasa?
Yani kabla kuamua maamuzi yoyote, jaribu kuwaelezea watu waiteni, kuna semina, kuna madarasa, kaeni na raia wao au sio bwana, ambao ni sisi wa Tanzania.
Na wanashutumu mamlaka hapo, wanasema saa nyingine washirikishe kabla ya kutoa maamuzi mengine.
Maki ilikuwa inachomoka kama vile ile treni ama basi la express. Sasa kuna swala hili ambalo baadhi ya watu kwenye jamii wanaona kama vile kwenye hii mitandao mbalimbali ya kijamii wasichana wanaitumia katika namna ambayo kama kuweka matangazo fulani kuvutia ile mijeba ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakisumbua watoto wa watu kwenye mitandao. Kwa hiyo tutaangalia, je, mtazamo huu uko vipi na nini jamii inataka ama inapaswa kuelewa. Tutaangazia swala la barazani vile vile, kuangazia mambo yanayovuma katika mitandao. Sasa moja kwa moja twende mbele na BMJ, tunaanzia kule nchini Tanzania kwenye sakata hili la boda boda.
Kweli kabisa, Idi Ligongo, ni kwamba waziri wa nchi katika ofisi ya rais, utawala wa mikoa na serikali za mitaa, Innocent Bashungwa. Hizi ni habari ambazo tumezipata sio muda mrefu sana umepita, Idi Ligongo, kwa sababu ilikuwa hiyo kama ulivyoeleza, hiyo sakata imeibua utata mkubwa wakati wameambiwa hawa wanabajaji na vile vile wanabodaboda wasiingie katika maeneo fulani fulani kule mjini Dar es Salaam. Sasa huyo waziri amesema kwamba amemwelekeza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam huyo Amos Makala kusimamia usitishwaji wa zuio la bodaboda na bajaji kuingia katika jiji, katikati mwa jiji la Dar es Salaam. Na amechukua hatua hiyo kufuatia uamuzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam la kupiga marufuku bodaboda na bajaji kuingia mjini, isipokuwa katika baadhi ya maeneo ambayo yameainishwa. Ni tangazo la kusitisha vyombo hivyo vya usafiri kuingia katikati mwa jiji hilo, ambapo ilikuwa ni kwamba lianze kutekelezwa au amri hiyo ianze kutekelezwa hapo jana tarehe 20. Na mmoja wa waendesha boda boda mjini Dar es Salaam, Omar Saidi Madenge, anasema yeye, nimezungumza naye muda mfupi uliopita, anasema kwamba yeye na wenzake wameshangazwa sana na hatua hiyo ambayo wanasema ilikuwa ya ghafla, na kwamba wangependa kuona mikakati ikiwepo ambayo ni madhubuti na ambayo wanasema lazima ingeheshimu, inafaa kuheshimu haki za vijana ambao ndio wengi katika sekta hiyo.
Ya ila bodaboda imeweza kusaidia watu wengi sana ambao walikuwa wakabaji, wengine wezi, wengine wanastahili za kupola. Wengi sana na wamejikita katika biashara hizo na wanafanya shughuli zao kama kawaida. Na sometimes serikali kuna maamuzi ambayo inatakiwa yaamue kwanza kwaoni, kutoa taarifa na kuwajulisha watu, sio kukatiza tu kwa sababu wao ni serikali, basi na mamlaka ya kuweza kuamua jambo fulani, basi yaamue tu kufanya hivyo. Yaani kabla kuamua maamuzi yoyote, jaribu kuwaelezea watu, waiteni kuna semina, kuna madarasa, kaeni na raia wao au sio bwana, ambao ni sisi wa Tanzania, wajulishe hivyo, tujulishe. Lakini serikali yetu ya Tanzania ina kitu ile kuamua tu.
Awali mbunge wa Konga kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Jerry Silaa amelitaka bunge kusimamisha shughuli zake na kujadili sakata hilo. Hata hivyo, spika wa bunge Tulia Ackson amesema hoja hiyo haiwezi kujadiliwa na amemwomba Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kushughulikia jambo hilo. Tusikilize alivyozungumzia swala hilo spika Tulia.
Waheshimiwa wa bunge, kwa mujibu wa kanuni zetu, kwa sababu hiyo hoja ya watu wa bodaboda, hoja ya watu wa mchomoko sijui Kigoma na maeneo mengine wamekabidhiwa serikali, wao watalifanyia kazi. Kwa hivyo kwa mujibu huo huo wa kanuni zetu, tuipe muda serikali itakapotoa hiyo taarifa yake, ndio mjadala utaanzia hapo kuhusu hoja hizi mbili za hawa bodaboda, lakini pia wale wenye magari madogo kule Kigoma wanaitwa mchomoko.
Hili sikujua mambo ya mchomoko, lakini wajua katika maisha unajifunza mengi. Kule Kigoma anasema Speaker Ackson kwamba kuna mchomoko.
Mchomoko ni aina fulani ya magari kama vile mateksi, lakini watu wana magari yao binafsi. Wanakuwa kwa namna moja au nyingine wamekwenda katikati ya mji kwa ajili ya kujipatia abiria, kujiongezea kipato.
Kwa hivyo mvutano huo bado unaendelea na tutaendelea kuwapasha wasikilizaji kadri hali hiyo itakavyo tatuliwa. Lakini kwa sasa nasikia ni kama baadhi ya watu wameanza kurejea baada ya serikali kutoa tamko hilo.
Nama
to the club I'll see how the boys them a drop down, and all the ladies just a holla say, holla say, them no know still what holiday. If you don't so you take a busy making all the fun, all the fun. This night is song for the dancer. The way you move your body, get it, feel like say, you know no still what holiday.
Kitu kizito hicho kwa kifupi hapo, anasema Dumi, hawa anaitwa P Square, anachomoka hapo chini kwa chini anaondoka. Naona hili ligongo, tuzungumzie swala lile ambalo ulitutajia hapo mwanzo.
Naam, kuna mtazamo fulani ambao umeingia kwamba wasichana hata wale ambao wapo kwenye vyuo vikuu ama vyuo vingine wanatumia mitandao ya kijamii kuvutia wanaume ili waanzishe mahusiano ya kimapenzi. Na mitandao hii inaelezwa kama vile Instagram, lakini kuna ile mitandao mahususi kwa ajili ya kukutanisha watu. Unajua kuna watu ambao kwa mazingira ambayo tunaishi katika hizi nchi ambazo zimeendelea, watu wananionani sana. Kwa hiyo wameweka urahisi, wametengeneza apps kama vile Tinder, watu wanakutana, kama wamevutiana wanaendelea na vitu vyao vingine. Sasa haya mambo yanaendelea mpaka kule katika mataifa yetu. Kutokana na haya yote, nimezungumza na Shamira Mshangama, mkurugenzi wa taasisi moja kusaidia wasichana kufikia malengo yao. Na kwanza nikataka kujua, je, yeye nini anachokiona kwa mtazamo huu ambao umegubika jamii?
Kiukweli mitazamo huwa inajengwa kutokana na mtu anaamua kukiona kitu kivipi. Tuje kwenye social media sasa, mitandao ya kijamii, kwamba kuna watu wasichana mbalimbali ambao wanaonekana kuitumia mitandao ya kijamii kama sehemu ya kuonyesha biashara, kwa maana ya biashara zao za kimwili, kwamba mimi najiuza na unaweza kunipata. Pengine inawezekana ikawa kwamba ni tabia zao, kwa hiyo hata kama atatumia mtandao wa kijamii, hata kama asipotumia mtandao wa kijamii atajionyesha. Lakini kusema mtazamo kwamba wasichana wanatumia mtandao kufanya sehemu ya biashara, inaweza ikawa sio wote, inawezekana ni hawa wachache ambao ndo wana tabia zao. Kwa sababu mimi niko nawafahamu wasichana, nikiwemo mimi mwenyewe ni kati ya wasichana ambao wanaitumia mitandao ya kijamii kuhakikisha wanaelimisha jamii na kupeleka mtazamo chanya katika maendeleo ya wasichana na jamii kwa ujumla.
Lakini Shamira, kingine ambacho tunaweza kusema kwamba ni kweli mtazamo wa jamii ndio uko hivyo. Nini sasa unachoweza kukisema juu ya jamii yenyewe na wasichana wenyewe juu ya kuweka mazingira ya jamii kuwa na mtazamo huo?
Imekuwa desturi ya watu kuamua tu kuweka mitazamo juu ya wasichana vile wanavyotaka wao. Utaona mfano mimi hapa ni mkurugenzi wa taasisi. Leo watu wananiwekea mipaka kwenye muonekano wangu kwamba mimi nikiwa mkurugenzi basi sipasi kuvaa labda nguo fupi, mimi nikiwa mkurugenzi sipasi kuposti labda picha mtandaoni labda nimeshika kinywaji kama bia tuseme. Lakini pia kwa wasichana tuwe na mipaka. Kuna maisha ambayo mitandao ya kijamii tunasema huwa hayasahau. Yaani mitandao ya kijamii haisahau, footprint zinabaki pale milele. Kwa hiyo sio vibaya, ni uhuru. Kila mtu atumie mtandao kwenye uhuru ambao hautoathiri sheria za nchi, lakini pia hautoathiri heshima yake. Kwa sababu tu kuna picha mbaya ambazo hazina heshima, hazionyeshi wewe ni mtu wa aina gani, zitakazokuwa kama kipingamizi kwako.
Naam, huyo ni Shamira Mshangama, mkurugenzi wa taasisi moja nchini Tanzania ambayo inaangazia kuwawezesha wasichana kufikia malengo yao. Unasikiliza matangazo ya VOA Express na moja kwa moja tunaelekea katika habari za dunia.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha urais Marine Le Pen, mwenye siasa kali za mrengo wa kulia, wanaendelea na kampeni baada ya kushiriki mjadala mkali ambapo walitofautiana kuhusu uhusiano na Russia na uvujaji wa hijabu ama uvaaji wa hijabu kwa wanawake wa Kiislamu, ambapo ulikuwa ni mjadala uliofanyika jana usiku saa za huko Ufaransa. Wapiga kura nchini Ufaransa watamchagua rais katika duru ya pili ya uchaguzi itakayofanyika Jumapili. Le Pen mwenye serikali dhidi ya uhamiaji anawania kuwa kiongozi wa kwanza wa serikali kutoka mrengo wa kulia katika siasa za msimamo mkali wa utawala. Ushindi wake huenda ukaleta wasiwasi mkubwa kote Ulaya.
Umoja wa Mataifa unasema kwamba unasikitika sana na kwamba serikali ya Mali imezuia wachunguzi wake kuingia katika mji ambao wanaishi na wanajeshi na watu wanaodhaniwa kuwa mamluki wa Russia waliua mamia ya raia. Kulingana na ripoti ya shirika linalofuatilia haki za binadamu la Human Rights Watch, karibu wanaume 300 wanaaminika kuuawa kwa kupigwa risasi kati ya tarehe 27 na 31 mwezi Machi katika mji wa Moura wenye wakazi karibu 10,000. Mji huo umeingiliwa na wapiganaji wa Kiislamu.
Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ameteua baraza la mawaziri 32 ikilinganishwa na 41 katika baraza lililoondoka siku chache zilizopita. Mawaziri wa ulinzi, wa mambo ya nje wamesalia katika nafasi zao, japo amemteua waziri mpya wa wizara ya madini. Ouattara alikuwa ameahidi kupunguza idadi ya mawaziri baada ya waziri mkuu Patrick Achi kuashiria maombi ya serikali yake kujiuzulu au kuwasilisha kunradi maombi ya serikali yake kujiuzulu hapo tarehe 13 mwezi huu.
Damos vueltas kula galo kumaya bade linga kitika ike jenesi.
Haya basi, ni Zahara Nkaba Yam, kibao murua kabisa, taratibu kabisa, majira kama haya ya jioni jioni hivi, kule Afrika Mashariki na Kati. Kwa kweli ukisikiliza hivi vitu, hata kama kuna stress fulani inaondoka ondoka hivi.
Ilikuwa ni album yake ya saba ambayo ilitolewa mwaka uliopita, Idi Ligongo, na imeendelea kupata umaarufu mkubwa, na hata hakuna haja ya kutangaza, ili unasikia tu kitu hicho. Nasema ukiendesha gari pale gari yako au mitaa tu ya Dar es Salaam kokote kule, ama pale River Road Nairobi, ukisikiliza kitu kama hiki unasikia kimetulia,
unasikia kimetulia kabisa. Au hata ukiwa kule maeneo ya DRC maeneo ya Maniema kule unaweza ukawa unapata burudani murua kabisa. Moja moja tunaelekea katika barazani, ambapo tuliangalia, je, mamlaka husika zinawajibisha na kuwachukulia hatua zinazofaa watu wanaowalawiti na kuwabaka watoto? Ndio swala ambalo tunalizungumza. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Bwana, hebu tueleze nini mtazamo wako, nini maoni yako? Karibu sana ndani ya VOA Express hapa.
Kwa jina naitwa Nazaeli Madede, niko pande za hapa Dar es Salaam. Kwa kweli kila ukiangalia kwenye jamii, vitendo vya ubakaji na ulawiti dhidi ya watoto vimekithiri sana, hasa katika siku za hivi karibuni. Na ukiangalia mamlaka husika, hatujaona zikichukua hatua kali za kisheria ili kuwawajibisha watu hao ambao wanahusika na tendo hivi. Kwa sababu unaona mtu analawiti, anabaka, lakini bado unamuona mtaani tu, uone labda amechukuliwa labda kuhojiwa polisi au kufunguliwa kesi mahakamani. Kwa hiyo mimi nadhani mamlaka husika bado hazijachukua hatua za kutosha, na hili linapaswa libadilike. Inabidi watu hawa wachukuliwe hatua kali na stahiki za kisheria, ili vitendo kama hivi visiwe vinajirudia rudia kama ilivyo sasa.
Safi kabisa. Unajua hii story nimeona, na sio tu eneo moja, lakini kulikuwa na visa vimeripotiwa hasa kule Zanzibar, na ni vya kutia wasiwasi kweli kweli, kwamba watoto wanalawitiwa, wanabakwa, alafu inaonekana mamlaka, sijui kama kuna ukweli, lakini ni shutuma tu kwamba hazikuchukua hatua zifaazo. Lakini nisome huyu za moyoni Haonga, anasema yuko kule Ndezi Iyenga, Songwe Tanzania, anasema mamlaka kuwachukulia hatua na kuwawajibisha watu wanaolawiti na kuwabaka, ila tatizo lipo kwa baadhi ya wabakaji na walawiti, hufichiwa siri. Sijui anamaanisha nini kufichiwa siri.
Atakuwa anamaanisha kufichua, labda
kufichua,
Aha. Mimi ninaye hapa Njeru Kaleb, anasema anapatikana kule Nairobi, Kenya. Anasema mamlaka husika zinapaswa kuchukua hatua kali sana kulingana na sheria, kuwachukulia hatua wanaohusika na ubakaji wa watoto na kukiuka haki za watoto pia za kibinadamu. Hakuna mtu anayestahili kubakwa kulingana na sheria.
Naye Kasore Ruhindukira, huyu anachangia mara kwa mara hapa katika VOA Express. Kwenye taifa letu la Kongo sidhani kama wahusika wanashughulikiwa ipasavyo, maana ukitaka kuona vibaya wabaya jinsi walivyo, ni vile wanavyojitembeza kwa taifa la Kongo, yani ni kama serikali haipo.
Galigota Magabe Makono anakuambia mamlaka husika ziamke sasa, hata kutoa elimu kwa raia na jamii nzima. Basi tusonge mbele, BMJ Muridi, katika burudani muziki, na kama ilivyo ada, Express inakimbia na burudani ya muziki. Caterpillar, Bruce Melody.
Cause you light up the fire for me. That poison for me. Look at your hand to me. It's a good man. I know I'm gonna be so cool.
kasoro tunye mpati chumbi Vita kavumo kanje Achinga basu basu fasha kagako Tujane kure chane Nukore tunda riko njera voli Nekumuri rujere muji humbi Ubala njie kukora fami
Angusha kitu hicho huyu mwanamuziki Bruce Melody jina lake halisi Idi Ligongo ni Itaiwachu Bruce ambaye kama unavyojua ni kutoka kule nchini Rwanda ni mmoja wa wasanii wakubwa sana katika nchi hiyo.
Naam, na mwaka huu amebadilisha ile nambari ya umri kutoka kwenye zile 20-20 na kuingia kwenye 33.
33. Maana kazaliwa mwaka 92.
92 Machi 2.
Aha.
Kwa hiyo Bruce ama Itaiwachu. Itaiwachu. Hebu unisemaje ile Itaiwachu?
Itaiwachu.
Itaiwachu. Inabidi unifanyie kampeni niende Rwanda pale kidogo nikakae kama miezi 6 hivi. Nitakuwa mjuzi kabisa wa kutamka haya majina.
Haya, subiri nione kama atapata namba ya Rais Paul Kagame, labda tuongee na yeye moja kwa moja akuruhusu akupatie green card pia ukae kae pale.
Mheshimiwa Kagame, kama unasikiliza matangazo ya Express, basi tutafutane mzee mzima.
Safi kabisa msikilizaji, unasafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Studio ni nambari 15 na unaweza kupata matangazo haya kwa njia nyingi ikiwa ni pamoja na VOA Swahili.com.
Na moja kwa moja tuelekee katika ile tunaita mitindo ya maisha, lifestyle. Lifestyle, sindio?
Mm-hmm.
Maki nabidi kidogo uchomeke kimombo, umombo.
Anasema lifestyle.
Kizungu, lifestyle.
Okay,
lifestyle.
Wanasema kwamba kuna haja ya mataifa yanayoendelea ulimwenguni kubuni nafasi zaidi za ajira pamoja na vyuo vya kiufundi ili kutoa fursa kwa wasichana wanaokamilisha elimu ya secondary kuendeleza maisha yao. VOA imebaini kwamba baadhi ya wasichana hujipata kwenye ndoa za mapema pasina kujiandaa, kwa sababu sababu zake zikiwa ni umaskini na ukosefu wa ajira. Hapa Wahida Mohamed ameolewa na ni mzazi akiwa na umri wa miaka 22, hajakata tamaa ya kufaulu maishani licha ya kujipata kwenye ndoa baada ya kupata ujauzito. Amezungumza na mwenzetu Salma Mohamed akiwa kule Mombasa.
Nilikuwa na mimba nikaza mtoto wangu wa kwanza, maisha ikawa kidogo changamoto kwa sababu ya kazi na nini, tuangangana. So ni kungangana na kutafuta kazi. Ukiolewa tu ile bila kufundishwa, kuna vitu vingine utajiona do, mimi naanzaje kufanya hichi na naanzaje kufanya hichi. Kwa maana yake mimi kwangu hajaniendea vibaya. Usikufe moyo kwa ati nimefanyika hivi na hivi, acha niache ndoa yangu. Kuwa na subra, iko siku yote yataisha, mutakaa kivyenu na watoto wenu, mutaishi, mutakuwa na makazi yenu. Maisha ni kujiamini na kung'ang'ana. Mwisho wa kwisha, kuna challenges kwenye ndoa, mambo ya hoteli. Nilivyokuwa peke yangu, nilikuwa nikijiangalia mimi, lakini sahii sijiangalii mimi tena, kuna mtoto. Kwao ni kujikaza na kujikakamua kuangalia mtoto. Okay, mtoto haletu hivi hivi, Mungu ana sababu za mtu kuwa na mtoto. Manake kama hujaoleka wafanya vitu vako kivyako. Ukioleka wafuata mambo mume anavyokuambia. Mume wako akwambia nenda hivi, fanya hivi. Kwa hiyo wewe pia unajiweka kwenye ile saizi nimekuwa responsible, kuna mambo mengi ya kufanya. Mume anataka kuangaliwa, nyumba inataka kuangalika. Wewe mwenyewe pia ujiheshimu kama mke wa mtu. Ukiwa nje na marafiki zako nini, jiheshimu. Kusema ukweli mimi sikufundishwa. Lazima itaingiana, maanake utakuwa wakaa kila siku na yule mume na kila siku utamzoea. Ni uvumilivu, yani ile kuheshimiana ni muhimu kwa marriage. Sasa siwezi party niko na mume, niko na mtoto, nitaenda sherehe na marafiki zangu, siwezi. Kwenda nje, hata kukaa nje leo na marafiki pia siwezi. Usione ati kwa sababu umeoleka uwezi party. Ukipata mume mwenye bado unataka kwenda sherehe, mweza toka na mke wako ama na mume wako, mkaenda mkapati na mkarudi nyumbani. Lakini ukishapata mtu akikwambia basi kusha kata hii kata hii, tabidi ukate, manake huna budi, na lazima ufate mume anavyotaka. Nimeepuka na mambo mengi nikiwa single na nikiwa sahii, mambo mengi nimejepusha nayo.
Safi kabisa. Unasikia hapo Idi Gonga Kiswahili mm-hmm. cha kwetu Kenya wanasema kama umeoleka.
Umeoleka.
Ehe, umeolewa mpaka ukaoleka.
Inabidi siku moja tuangalie vile vile namna gani neno moja linaweza likawa linasemwa katika namna tofauti tofauti ndani ya maeneo ambayo ya watu wanazungumza lugha ya Kiswahili.
Kweli kabisa Idi Ligongo, na tumshukuru Salma Mohamed kwa kuzungumza na dada huyu ambaye bila shaka wasikilizaji wamepata mawili matatu ambayo yanaweza kuwa ya manufaa katika maisha yao. Tuangalie ni nini ambacho kinavuma kwenye mitandao hili.
Naam, sasa kile ambacho tunaweza kuanza nacho BMJ ni taarifa ambayo iliripotiwa mara ya kwanza jana.
Aha.
Tukataka kwenda nayo tukaona inawezekana kuna vitu vijakaa sawa bin sawia. Kuna huyu mzee wa miaka 83 nchini Uganda.
83?
Ehe.
Haya, nimemuona huyu bwana. Akajipatia baada ya kukaa miaka 56 kabisa kwenye ndoa yake, anajulikana kama Yosia Mwesigye. Amesubiri, akaomba, akafanya mambo yote, hata karibu nafanya na mazinga ombwe kutafuta mtoto, lakini hatimaye amefanikiwa. Wanaeleza nini?
Wanatueleza ni kwamba huyu bwana katika miaka yake yote kwa mara ya kwanza ndio amefanikiwa kupata mtoto wake wa kwanza akiwa na umri wa miaka 83. Kwa hiyo hili swala nafikiri kuna watu wengi watakuwa huko pengine wanashangilia ambao Mwenyezi Mungu kwa namna moja au nyingine labda hajawapa baraka ya kupata watoto. Kwa hiyo lolote linawezekana. Ni habari ambayo kwa kweli inavuma kweli kweli. Mm-hmm. Tukiangalia mengine ambayo yanavuma BMJ Muridhi ni swala la mchezaji wa Barcelona, huyu kijana kinda kabisa miaka 19, 18 Ansu Fati ambaye alikuwa katika majeraha. Sasa yeye huyu kijana amezaliwa Guinea Bissau, akahamia nchini Uhispania, akachukuliwa na Barcelona na akachukua uraia wa Uhispania.
Hivi umesema hidi mwaka jana ndio alizaliwa?
Hapana, namaanisha kwamba nimesema mwaka jana kazaliwa. Ulimi au una mfupa hivi Ligongo vipi? Basi sasa watu wengine bisa wanasema bwana wewe unasema unataka kuja kutusaidia, lakini ulipaswa kutobadilisha uraia wako.
Aha.
Na kwenda katika uraia wa Hispania. Moja moja tuelekee katika swali letu ambalo tuliuliza, je, juhudi gani zifanyike kuhamasisha vijana katika swala la ubunifu ili kujipatia maendeleo?
Peter Mwikabwe ameandika kwa lugha ya Kingoso Kizungu, huyu nitajaribu. Anasema serikali zetu lazima ziangazie sana zile yale mafunzo ambayo ni ya kutumia mikono katika vyuo vyetu vya masomo na kuhakikisha kwamba wanapata ule ujasiri katika kazi ambazo wataenda kufanya baadaye.
BMJ Muridhi, huyu Peter Mwikabwe, huyu mtata sana huyu. Yaani
anasema
sijui swali alilielewa au kuna mtu amemtafsiria afa kaamua kuandika ubombo.
Aha.
Lakini tunashukuru kwa maoni yako bwana Peter.
Bila shaka. Naona tumalizie na huyu Morris Lukali, anasema serikali zetu zipatie vijana mikopo ya hadi miaka 5 na wakirudisha hela hizo zisiwe na riba, hapo angalau vijana wanaweza endelea kibiashara na wachague mradi wa kuwaletea faida. Msikilizaji, tunatamatisha show ya leo kutoka hapa studio nambari 15. Niwashukuru nyote kwa kutusikiliza. Mwelekezi amekuwa ni Aida Isa na msimamizi ni Stan Shomari. Mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Idi Ligongo. Itabidi mimi nitafute la kwangu nisiju niite MSD Ligongo.
Safi kabisa. Tuonane hapo kesho majaliwa.